Граѓаните на Македонија на 30. септември ќе имаат ретка можност на референдум како облик на граѓанско изјаснување уредено со Уставот да донесат одлука од интерес за целата држава. Во овие 27 години како самостојна и демократска држава, власта ретко им дала можност на граѓаните преку референдум како највисок облик на изјаснување да го кажат својот став. Со овој референдум, според оценката на познавачите на областа, ова е прв пат граѓаните да носат ваква стратешка одлука која ја дефинира иднината на државата.
Со референдумот на 30 септември Македонија се вбројува во редот на уредените европски земји на кои стабилноста и иднината им е гарантирана. Ова го оценува првиот председател на Собранието на независна Македонија Стојан Андов, кој во септември 1991 година работеше на организирање на првиот национален референдум. Сега, на овој референдум, кој го оценува како одлучувачки за иднината на Македонија, Андов ќе биде обичен граѓанин, кој како и сите други ќе гласа за или против референдумското прашање. Андов вели дека овој референдум ќе ги отвори вратите за Македонија, за која тие кои го спроведувале референдумот во 1991 година сонувале.
Ние не мислевме и не посакувавме Македонија да биде изолирана и независноста на Македонија да се заврши со тоа што со сите соседи околу ќе биде на расстојание, туѓеност, несредени односи и така натаму. Колку и да е голема земјата, гледа прво да си ги среди односите со соседите. Според тоа, овој референдум треба да ги отвори вратите да си ги средиме односите со соседите и од соседи со проблеми да добиеме пријатели и сојузници. Според тоа, овој референдум органски се надоврзува на референдумот од 1991 година.
Смета Андов. Македонија нема богата историја на референдумско изјаснување на граѓаните како, например, Швајцарија. Досега се одржани само два референдуми на државно ниво. Првиот во 1991 година преку изјаснувањето на граѓаните, кои во висок процент од 96,94% одговориле дека се за отцепување од тогашната федерација и создавање на самостојна и суверена држава. Правниците го оценуваат како плебисцитарен и свечен во функција на создавање на самостојна држава. Вториот од 2004 година е распишан по собрани над 180.000 подписи на кои граѓаните се изјаснуваа за територијална организација и беше неуспешен поради неисполнет цензус. Тогаш на тој референдум се изјаснија 454.347 граѓани или 26,58% од запишаните гласачи. Овој што ни престои на 30. септември е консултативен референдум, што според комуникологот Петар Арсовски е суштински од неколку аспекти, што се организира во услови на политички поделено општество.
Овој е прв консултативен референдум во кој граѓаните можат да изберат помеѓу правец А или правец Б. И во таа смисла тој и по својата форма се разликува, а по суштината се разликува затоа што е многу важен за иднината на Македонија и дека една ваква стратешка одлука првпат се носи заедно со граѓаните. Во таа смисла тоа е демократска придобивка, сакал некој да го нарече тоа дека е доцнелен. Мислам дека неговиот главен резултат ќе биде акламација за евроатлантските определби на граѓаните на Македонија.
Вели Арсовски. Распишувањето на овој референдум го следеа реакции поради карактерот на одлуката од референдумот. Собранието на Република Македонија, телото кое го организира, одлучи да биде консултативен или советодавен. Законот за референдум ја предвидува оваа форма кога е во прашање ратификацијата на меѓународни договори или пред донесување на одреден закон. Професорот по уставно право Светомир Шкарич вели дека одлуката од овој тип на референдум, иако не е задолжителна, има морално дејство или морална тежина за власта.
Ако мнозинство граѓани застанат или дадат мислење дека одредено прашање треба да се регулира со одредена одлука и закон, собранието мора да почувствува морална одговорност, бидејќи власта извира од граѓаните. Но тоа е морална димензија. Нашиот устав тие прашања не ги разгледува, туку смета дека консултативниот референдум не е обврзувачки. Но од поширока гледна точка, од поаѓајќи од фактот дека граѓаните се извор на власта, дека се тие најбитни, нивната одлука донесена на таков референдум има голема моралност. Власта што би се оглушила од консултативното својство на референдумот, од советодавната негова улога, не би била вистинска власт или народна власт.
е ставот на професорот Шкарич. Како пример на консултативен референдум го наведува референдумот од Норвешка, каде граѓаните биле прашани дали да влезат во сојуз со Европската унија. Мнозинството на граѓаните се изјасниле против. Власта постапила по народната волја. На предстојниот референдум, референдумското прашање ќе гласи дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. По ова прашање ќе се изјаснуваат 1.806.336 граѓани, запишани во избирачкиот список со право на глас. За да се постигне цензус, треба да излезат 903.169 граѓани на референдумско изјаснување, без оглед на тоа како ќе се изјаснат. Повиците деновиве од меѓународната и домашната јавност е да се излезе и граѓаните да се го кажат својот став, бидејќи се работи за суштинско прашање што ја одредува иднината на државата. Засилени се и ставовите да не се излезе на денот на изјаснувањето. Како аргумент се наведува двосмисленоста на референдумското прашање. Завршувањето на референдумот отвара нови процеси во државата. Успешниот референдум го отвара патот за уставните промени што потоа ќе следат, што според нашите соговорници е една од најболните точки во целиот процес. Неуспешниот референдум ќе ги стопира сите натамошни процеси.
Тоа значи дека големо е значењето на овој референдум. Без него нема уставни промени, а без уставни промени и успешен референдум нема ни договор со Грција. Се ќе застане, односно, сето тоа ќе се депонира во архива на собранијата. Од тука е значено дали имаме договор или нема да имаме договор. Ако немаме договор со Грција, тогаш и нема пристап, односно, не може да се разговара за прием во ЕУ, ниту пак за прием во НАТО.
Вели професорот Шкарич. Првиот председател на собранието Стојан Андов вели дека македонскиот народ е мудар народ и знае да препознае клучни моменти. Андов се подсетува дека сличен процес на противење на организирањето на референдум имало и со првото референдумско изјаснување за независност на Македонија.
За иднината на Македонија нема алтернатива, или комплетна изолација и оттуѓеност од сегашните сојузници. Ако не успее референдумот, значи никој веќе нема во Европа да ја интересира, да се интересира за судбината на Македонија. Во тоа е работата. И мислам оти тоа граѓаните го знаат се повеќе од ден на ден покрај сите забуни што од некои средини се сервират да ги обесхрабрат граѓаните и така натаму. Меѓутоа мислам оти нашиот народ не биде свесен оти само единствен народ има добра судбина. По клучните моменти, ако не е способен да изгради единство, тогаш сам си пресудува и се изолира.
Изјави Андов. По завршувањето на референдумот, според законот, Државната изборна комисија која го спроведува, ги предава резултатите на собранието на Република Македонија. Во случајот со овој референдум, успешноста води кон нови политички процеси во законодавниот дом, преку иницирање на уставни промени. Или во речникот на противниците, граѓанската волја на референдумот ќе им даде одврзани или заврзани раце на политичарите.